Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Historioitsija Riikka-Maria Rosenberg on erikoistunut ranskalaisten naisten historiaan. Mutta muutettuaan Hakoisten kartanoon Janakkalassa paikalliset naiskohtalot alkoivat kiinnostaa häntä. Vapaa herratar Helena von Burghausen on katsonut ulos kartanon ikkunoista samoja maisemia kuin kirjailija tänään. Ja tänään Kulttuuri Ykkösessä tosiaan tutustumme yhteen oman aikansa aatelisnaisen kohtaloon. Vierainani ovat kirjailija Riikka-Maria Rosenberg ja historian tutkija, filosofian tohtori Sofia Gustafsson. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Aikaisempi romaanisi Hakoisten Anna kertoi aistillisesti erään rakkaustarinan synnystä ja kartanoelämästä 1700-luvulla. Olit jo kirjoittamassa seuraavaa romaaniasi Vapaa herratar Helena von Burghausenista, kun sattumalta siivoissasi löysit päähenkilöllesi kuuluvia kirjeitä salahuoneesta, yli 200 vuotta vanhoja kirjeitä, jotka oli osoitettu tosiaan tälle Helena von Burghausenille. Miltä nämä kirjeet näyttivät?
No, kirjat näytti ihan sellaisilta niin kuin pieniltä tämmöisiltä paperilappusilta, joissa oli kaunista vanhanaikaista käsikirjoitusta, mutta onneksi nämä kaikki päivämäärät ja kenelle ne oli ja kuka oli ne allekirjoittanut, oli hyvin selkeitä. Ja koska minulla on ilo tuntea Sofia Gustafsson ja mä tiesin, että hän on niin kuin näiden käsialojen ekspertti, niin hänelle sitten soitin ja kysyin, että voitaisiinko vähän katsella näitä kirjeitä yhdessä. Ja Sofia sitten puhtaaksi kirjoitti nämä kirjeet ja ne oli oikeasti niin kuin tämmöinen aarreaitta mulle kirjailijana, koska niiden kautta mä pääsin syvemmälle tämän Helena von Burghausenin elämään, hänen elämäänsä ja hänen lastensa elämään.
No, missä kunnossa nämä kirjeet olivat?
Ne oli yllättävän hyvässä kunnossa. Yhtä kahta kirjettä oli ehkä hiiret vähän niin kuin maistelleet, mutta todella vähän, että olisiko Sofia vaan muutama sana tai kirjain, mitkä hiiret oli syöneet.
En edes oikeastaan ole syönyt niin paljon. Se oli vaan nakertanut pikkasen.
Ai pikkasen maistellut, että miltä maistuu.
Joo, ei maistunut hyvältä.
Ei. Kitkerää.
Mitä ajattelit, kun olit tehnyt tällaisen löydön?
No siis mähän olen suunnattoman iloinen, että miten voi käydä tällainen tuuri. Mä en oikein tiedä, mikä on tällainen todennäköisyys, että sä kirjoitat kirjaa jostain historiallisesta henkilöstä ja sitten sä vaan satut löytämään tällaista autenttista kirjamateriaalia, joka on ollut kadoksissa tai unohduksissa tässä tapauksessa satojen vuosien ajan, parin sadan vuoden ajan. Olihan tämä niin kuin semmoinen mulle henkilökohtainen lottovoitto.
Kenen kirjoittamia nämä kirjeet olivat?
Ne oli Helenan Akselpojan sekä Margaret tyttären kirjoittamia.
Ja mitä näissä kirjeissä sitten kerrotaan äidille?
Äidille kerrotaan. Aloita Sofia.
Aksel kirjoittaa lähinnä kuulumisia rintamalta. Silloin ollaan Suomen sodassa ja Aksel taistelee Ruotsin armeijassa, joka vetäytyy Pohjois-Suomeen ja sitten Tornioon saakka, niin hän kirjoittaa kotiin sen, mitä hän pystyy kirjoittamaan sotasensuurin takia. Ja sitten min Margaret matkustelee Turkuun ensin. Joo. Ja sitten Tukholmaan hoitamaan sairauttaan ja kirjoittaa kotiin, mitä Tukholmassa tapahtuu.
Ja nämä Margaretin kirjat on mun mielestä aika ihana kuva sen nuoren aatelisnaisen elämästä, sitä seurapiireistä, suvusta, mitä hän siellä tekee. Mutta samalla on tämmöinen niin kuin sairas kertomus.
Niin, ja myös siinä on tavallaan myös hän kertoo Hakoisista jonkin verran, koska hänellekin kirjoitetaan ja hän vastaa niihin kirjeisiin. Mä rakastan, kun hän toteaa, että ottakaa se mehu siellä kellarista ja hankkeekaa lisää sukkia, mutta...
Ja Margaret on mun mielestä hirveän neuvokas niissä kirjeissä. Mä luulen, että me kumpikin rakastuttiin Margaretia ihan syvästi tässä, koska hän oli jotenkin miellyttävä ja tämmöinen nokkela.
Hän on nokkela, neuvokas, kiinnostunut kaikesta. Vaikka hän on sairaana, hän osallistuu tiivisti Tukholman seuraelämään, hän käy konserteissa, hän käy puistossa, hän tapaa ihmisiä ja hän jopa kommentoi ajankohtaisia asioita, mikä Tukholman sosieteetissa tapahtuu. Ja hän on myös erittäin hyvä kirjoittaja.
Niin on.
Ja onko tässä kunnioittava sävy vai kuulostaa, että aika kuitenkin läheinen tai tuttavallinen sävy tässä?
Siis Margaret kirjoittaa oikeastaan siskolleen Eerikalle. Hän kirjoittaa myös äidilleen, mutta hän kirjoittaa myös siskolleen, joka jäähakoisi ja asumaan naimattomana rouvana, tai siis naimattomana neitosena. Hän ei koskaan mene naimisiin, ja Eerikan ja Margaretin sävy on tietenkin hyvin tuttavallinen.
Mutta jotenkin ainakin Akselin kirjasta käy selväksi se, että Helena itse ei ole kova kirjoittamaan. Että Akselkin toivoi, että olisiko äiti niin ystävällinen ja kirjoittaisi edes muutaman rivin hänelle. Ja sitten jossain Akselin kirjassa sano, jos mä olen väärässä, niin hän sanoi, että kirjoittaa, että oli niin ilahtunut, kun äiti oli omin kätösin kirjoittanut tähän muutaman rivin minulle. Ja mun mielestä Margaret, oliko hänellä myös samanlaisia toiveita, että äiti voisi kirjoittaa?
Sitä mä en muista, niin. Mutta se on eniten Eerika, joka kirjoittaa. Joo. Että se on nämä siskoset keskenään, jotka kirjoittavat. Sitten luetaan äänen.
Ja kirjat tosiaan ovat 1800-luvun alusta ja kirjoitettu vanhalla ruotsilla. Sofia Gustafsson, miten työprosessisi kirjeiden tulkitsemisessa eteni?
Se on palapeli. Otetaan paloja sieltä sun täältä, mikä alkaa löytyä, mikä jotain näyttää. Ja sitten jätetään tyhjäksi, mikä ei löydy heti ja jatketaan ja palataan ja mennään edes takaisin, kunnes se koko kirja on saanut tavallaan purettu. Se on vain osa siitä. Sen jälkeen tulee se, mitä ne oikeasti tarkoittivat. Koska 1700-luvun alun ruotsi on hyvin erilainen kuin nykykieltä. Ja ne puhuu osittain myös ranskankielisiä sanoja. Sinne saatetaan mennä sekaan. Heillä on myös erittäin keskenäinen huumoritaju, mitä ei aina oikein mullekaan. Heillä on hauskoja lempinimejä eri ihmisille, mitä me emme aina edes tiedä oikeastaan, kuka tämä nyt oli, joka oli Katteen tai Brynte. Että siis nehän, se on tämmöinen sisarusten välinen osittaista salakieltä. Ja se on hirvittävän jännää, mutta musta tuntuu, että mä en ole vieläkään ymmärtänyt puoletkaan siitä.
Millaisiin haasteisiin törmäsit näitä kirjeitä lukiessasi?
Lähinnä huonon käsialan. Ja se, että Margarethan ei ole tavallaan hirvittävän koulutettu. Hän on varmasti saanut jonkinnäköistä koulutusta siinä, mutta hän kirjoittaa osittain onomapoeettisesti. Eli hän kirjoittaa niin kuin se kuulostaa hänelle. Ja 1800-luvun vielä ei oikeastaan ole standardikieli, eikä standardikielioppi, niin sä voit vähän kirjoittaa niin kuin haluat. Ja Margaret esimerkiksi ei koskaan käyttää pilkkuja eikä pisteitä. Niin siitä tulee vähän tämmöistä tajunnan virtaa, mitä joskus pitää lukea ääneen, että hahmottaisi, mitä hän oikeasti tarkoittaa.
Mikä yllätti sinua näissä kirjeissä? Tai voin kysyä myös Riikka-Maria Rosenberg sinulta, mikä teitä yllätti?
Mä en tiedä, mä en ainakaan odottanut niiltä kirjeiltä niin kuin mitään. Eli siis kaikki, mitä ne meille kertoi, oli positiivinen yllätys. Mutta toisaalta, koska me tiedettiin, että Margaret menehtyy Tukholmassa, niin sitten nämä kirjeet avasi aivan uudella tavalla sen, että miksi hän on lähtenyt Tukholmaan, milloin hän on sinne lähtenyt ja mistä hän mahdollisesti on kärsinyt. Ja samoin toisaalta myös Akselin kirjeet, jotka on kuvauksia tältä sota-ajalta, niin kyllähän vaikka nekin on tämmöisiä käytännönläheisiä. Hänhän antaa äidille ja sisarilleen neuvoja siellä, että mitä kannattaa tehdä, kun vihollinen lähestyy, koska se on lähestyvillä. Ja hän kertoo, että missä esimerkiksi venäläisiä joukkoja on nähty ja Nakkalassa hakoisten lähettyvillä. Että piilottakaa arvokkaat esineet ja sitten niistä käy ilmi, että Helena tyttärinen on miettinyt, josko he jäävät Mustialan puustelliin vai josko he lähtevät Turkuun. Eli tämmöisiä pieniä yksityiskohtia, niin nämä olivat niin positiivisia yllätyksiä, koska aivan toisella tavalla saatiin kiinni tästä perheestä.
Mä tykkäsin myös Margaretin hyvin käytännöllisistä pikkuvinkkeistä. Miten vaihtaa rahaa Tukholmassa? Miten salakuljettaa tavaraa?
Tämä oli ihana juttu. Niin.
Mä en odottanut, että aatelisneidot harrastaisivat salakuljetusta 1800-luvun alussa.
Mutta näin he tekivät, tai ainakin Margaret. Emme tiedä, onko hän ainut vai... Tämä on selvittämättä.
Sofia Gustafsson, tutkit parhaillaan näitä kirjeitä.
Joo, ne liittyy oikeastaan mun päätyön, mikä on siis, mä tutkin oikeastaan 1809 sotilasupseeriperheitä ja mitä ne päättää tehdä sodan jälkeen, kun tavallaan Suomen armeija lakkautetaan ja ne jää kaikki tavallaan työttömiksi. Ne saa toki eläkettä, mutta siinähän menee kokonainen elämäntyyli ja identiteetti ja se tietynlainen kulttuuri. Ja nehän ovat satoja vuosia olleet upseereita näissä perheissä. Kun se enää yhtäkkiä on mahdollista, niin mitä tehdään silloin? Niin nämä kirjeet tavallaan myös paljastaa osa näiden, siis totta kai kun tehdään kvantitatiivista tutkimusta, niin tehdään tilastoja ja tilastoja. Mutta näiden kirjeen avulla saa oikeasti kiinni näistä ihmisten kokemuksista.
Tähän palataan vielä tässä ohjelman aikana, kun menemme tässä esimerkiksi Helena von Burghausenin mieheen ja hänen kokemuksiin. Mutta ihan aluksi haluan kysyä teiltä, Helena von Burghausen on vapaa herratar. Mikä tämä titteli on? Avatkaa tätä.
Aatelisnimike. Aatelisarvo. Kaikessa yksinkertaisuudessaan.
Ja miten se sijoittuu muihin aatelisarvoihin?
Se taitaa olla niitä korkeammasta päästä.
Joo, mutta kreivin alapuolella.
Joo.
Okei. Usein kartanoiden historiallisissa asiakirjoissa kerrotaan enimmäkseen miehistä. Naiset esiintyvät usein sivurooleissa. Jos ajatellaan koko väestöä, paljonko prosentuaalisesti oli aatelisia?
Olikohan heitä 1-2%?
Joo, todella vähän. Vähän vaihtelee, mutta todella vähän.
Ja millainen oli aateliston naisten tehtävä?
Naisten tehtävä oli tietenkin jatkaa biologista sukua. Tämä oli yksi tehtävä, mutta samalla he toimivat myös niin kuin tämmöisen sukusiteiden ja sosieteetin piirin ylläpitäjinä. Eli he kirjoittivat paljon ja tämä oli heidän niin kuin tehtävä pitää tämä niin kuin koko homma toiminnassa, mutta samalla heillä oli myös paljon tehtäviä näissä kartanoissa, koska kuten ollaan puhuttu jo, niin on upseereita ja sitten virkamiehiä ja he on usein poissa näistä maalaiskartanoista. Ja silloin naiselle jää tämä niin kuin vastuu siitä kartanon homman pyörimisestä. He eivät tietenkään itse lähde navettaan tai pellolle, mutta he on kuitenkin johtamassa siellä katsomassa, että homma toimii.
Välittää ja jatkaa tämä kulttuurikin. Kyllä. Se on heidän hyvin tärkeä tehtävä.
Aatelisidentiteetin jatkaminen.
Mitä siihen kulttuuriin kuuluu?
Koko tämä säädynmukaista elämää. Tietynlainen materiaalinen kulttuuri, tietynlaiset käytöstavat, kielitaitoa, musiikkia, taidetta.
Kaikki se, millä pystytään myös erottautumaan muista säädyistä.
Kun ajatellaan Helena von Burghausenia, niin hän hoiti esimerkiksi uuden hakoisten kartanon rakentamista ja valmistumista.
No näin sopii olettaa. Eli Helenan aviomies Erik osti hakoisten kartanon vuonna 1792. On tehty tämä lopullinen kauppakirja Carl Gustav Uglalta, joka oli hakoisten entinen omistaja. Todennäköisesti myynnin taustalla on mahdollisesti velat, koska me tiedetään, että kauppasumma oli sama kuin Carl Gustavin velkojen korot. Mutta tämä ei ollut mitenkään erikoista, että oli paljon velkaa ja kartanoita ostettiin ja myytiin. Me ei tiedetä, minkä takia Erik Leijonhufvud lopulta päätti ostaa tämän. Mahdollisesti sen takia, että heillä olisi jotain pysyvää Hämeessä, koska tämä perhe asuu Mustialan puustellissa, joka oli siis virkatalo Tammelassa. Ja me tiedetään, että tämä nykyinen hakoisten päärakennus, mikä edelleenkin on siellä tilalla, niin tämä on, se päärakennus on Erikin ja Helenan rakennuttama. Joten voidaan olettaa, että siellä on ollut jonkinnäköinen päärakennus ennen Leijonhufvudia ja hän on sitten alkanut rakentaa tätä taloa. Mutta tuohon aikaan niin tuo rakentaminen oli pitkä prosessi. Jotkut on sanonut, että sitä taloa on alettu rakentaa 1796, mutta mä en ole ainakaan löytänyt minkäännäköistä asiakirjaa.
Me löydettiin tiiltä siinä jossain, mutta ne on ostaneet.
Niin.
Mutta emme tiedä mihin.
Niin, ei tiedä mihin käyttötarkoitukseen sitä on tehty. Ja sitten vuosia rakennettiin tätä taloa. Sen jälkeen Erik kuolee 1807. Talo on vielä pahasti kesken. Sen jälkeen tulee Suomen sota. Joten tämäkin varmasti hidasti tätä talon rakennusprosessia, koska tavaraa on ollut varmasti vaikeampi saada. Miehet on rintamalla. Ja nyt kun Erik on kuollut, niin totta kai Helena on ollut siinä sitten niin kuin tämä päävalvojana ja vastuullisena katsomassa, että työ saadaan toteutettua.
Ja tosiaan tämä rakennus, tämä kuuluu tänä päivänä, on osa sinun kotikartanoasi, asut siellä mailla.
No näinkin voi sanoa, että tämä Hakoinen on mun aviomiehen sukutila.
Ja kirjoitat myös, millainen kartanosta alun perin piti tulla ja millainen siitä sitten tuli?
No on säilynyt piirustuksia, mutta nämä on vähän kryptisiä nämä piirustukset, koska niissä näkyy tämmöinen kolmikerroksinen kivitalo, jossa sitten olisi niin kuin ajateltu tehdä tällainen niin kuin koko talon levyinen kokoinen kellari, holvattu tiilikellari. Ja lopputulos on sitten kaksikerroksinen hirsitalo, joten jotain tässä... Matkan varrella rahat loppu. Oli suuret suunnitelmat ja paljon vaatimattomampi tuli sitten tilalle.
Ja miltä tämä näyttää sitten, tämä Hakoisten kartano sitten? Millainen siitä tuli?
No kaksikerroksinen hirsitalo. Siinä on 24 huonetta, jos oikein muistan. Nythän siihen on se, tämä niinku päällinen päällylaudoitus, se on uusittu 1800-luvulla, joten siinä ei niinku, me ei olla ihan varma, että miltä se on näyttänyt silloin, kun se on valmistunut 1810 vuonna tuohon suurin piirtein. Joten, mut se varmaan muuten se on suurin piirtein siinä kunnossa, missä se oli 1810, kun Helena ja tyttäret muutti sinne.
Millaisia esineitä ja huonekaluja on vielä Hakoisten kartanossa esillä muistoina tästä ajasta?
Hirveästi ei ole muistoina Helenan ajasta. Ehkä siellä on tällainen niin sanottu kuninkaan kalusto, jonka sanotaan kuuluneen kreivi munkille. Mutta mä luulen, että se on tullut tuota Hyvikkälän kartanosta. Sitten kun Hakoinen osti Hyvikkälän itselleen, oliko se 1817. Ja sitten siellä on yksi tällainen, niin kuin voisi sanoa ehkä matka-arkku. Se ei ole kovin suuri. Se on semmoinen jalkojen päällä oleva lipas, jossa on paljon pieniä tällaisia laatikoita ja sitten sen saa suljettua. Ja se on kuulunut Erikille, mutta hirveän paljon muita Helenalle tai hänen lapsilleen kuuluneita tavaroita siellä ei enää ole. Mutta mä sanon, että nämä niin kuin kirjeet tai sitten lasten piirustuskirjat,
muotokuvat,
niin nämä on ehkä sitä tavallaan arvokkainta.
Eikö me löytäneet kirjojakin?
Joo, ja näiden lasten opiskelukirjoja, opintokirjoja, mitä nämä nyt on.
Tämä romaani on osa Hakoisten naiset-sarjaa, joka kuvaa Hakoisten kartanon todellisia naiskohtaloita. Ja nyt tosiaan pääosassa on Helena von Burghausen, joka pelastaa perheensä ja onnensa sotien myllerryksessä syksynä 1790. Millaisessa historiallisessa ajassa silloin elettiin?
1790. Silloinhan oli loppunut Gustav III sota juuri. Ja tämä kirjahan alkaa siitä, kun me tiedetään, että Erik Leijonhufvud osallistui tähän sotaan. Ja kirja alkaa siitä, kun kuvitteellisesta hetkestä, kun Erik palaa Mustialaan. Ja koska nythän on viime aikoinakin paljon puhuttu siitä, että miehet ei välttämättä tule sodasta, tai naisetkaan eivät tule sodasta ihan samoina ihmisinä, kun he sinne lähtivät. Eli tämä Erik on rikkinäinen mies.
Vertaat sitä tosiaan krakeloituneeseen posliiniin.
Ai niin, vertaankin. Se on totta. Ja tästähän sitten aiheutuu tässä kirjassa monenlaisia murheita.
Historian tutkija, filosofian tohtori Sofia Gustafsson, olet erikoistunut 1700-luvun Suomen historiaan ja upseereihin. Ja Helena von Burghausenin mies tosiaan Erik Leijonhufvud oli mukana sodassa. Millainen oli upseerin rooli sen ajan sodassa?
No nehän on tietenkin armeijan johtajia, mutta ne on myös siinä aikana aika lähellä rintamaa itse ja ne osallistuu itse. Että heille se on varmasti hyvin raskasta.
On. Ja mehän tiedetään, että Erik osallistui meritaisteluun.
Joo.
Ja siitä hänen myönnettiinkin tämä urheusmitallu. Ja Sofia, sullahan oli se yksi kuvaus meritaistelusta. Se oli muutama vuotta aikaisemmasta.
Joo, se on toisen henkilön kirjoittama tietenkin.
On. Kyllä. Mutta se oli aika raaka kuvaus siitä, millainen meritaistelu voi pahimmillaan olla. Ja siitä mä oon saanut tämän inspiraation siihen Erikin painajaiseen, mikä kuvataan tuossa kirjassakin. Että jos Erik on tämän kaiken nähnyt myös ja kokenut, tai siis nähnyt jotain vastaavaa, niin on aika suuri mahdollisuus, että hän oli krakeloitunut posliini, kun hän palasi kotiin.
Avaa tätä kuulijoille. Minkälainen se on se tavallaan se painajaisuni, joka hänellä toistuu?
Siinä toistuu tämä painajaisuni, että kun joutuu hyökkäyksen kohteeksi, kun aivot lentää tässä silmien edessä ja pään kallopalat juttuu tähän niin kuin laivan puihin ja sitten amiraali potkaisee niin kuin suolenpätkiä pois jaloistaan, niin sehän on ollut niin kuin kauhea inferno. Samoin voi kuvitella sen niin kuin hajun ja
melun
ja sitten sen, niin kuin, mikä tulee tykeissä, savu ja sumu, niin onhan se ollut aivan kammottava paikka.
Menemme vielä upseerin rooliin. Millaisesta taustasta upseerit tulivat?
Melkein kaikki ovat aatelisia. Siinä on muutamia, jotka ovat aatelittomia, lähinnä merivoimissa ja tykistössä, missä tarvitaan erikoiskoulutusta. Mutta kun puhutaan jalkaväestä, niin ne on melkein kaikki näistä vanhoista aatelissuvusta. Ihan siinä 1700-luvun lopulla alkaa tulla muitakin, mutta ne on pieni vähemmistö. Ja ne tavallaan, sehän on heidän elämän ura, eikä vaihtoehto oikeastaan ole. Voi ryhtyä virkamieheksi, mutta periaatteessa pojista tulee upseereita. Ja monet niistä otetaan rulliin jo melkein lapsina, jotta niille kertyisi virkavuosi. Ne ei välttämättä joutuu taisteluun eikä mene mihinkään, mutta ne on periaatteessa rullissa jo ihan pikkulapsista lähtien.
Ja miten sitten meritit ja lahjakkuus vaikutti sitten tähän uraan?
Vaikuttaa toki. Pitää olla lahjakkuuttakin, mutta sanotaanko me näin, että lahjakkuudella pääsee jonkin matkaa, mutta pitää olla aatelinen, että edes pääsee niihin korkeihin virkoihin. Sitten ne ottaa ehkä lahjakkain aatelismiehen, mikä löytyy, mutta välttämättä aatelittomana et pärjää edes meriteillä.
Millainen maailmankuva näillä miehillä oli?
Ne on hyvin kosmopoliittisia. Ne monet ovat matkustaneet paljon Euroopassa, ne puhuu sujuvasti monta kieltä. Jotkut ovat tietenkin ihan korkea aristokratia Tukholmasta, jotkut ovat sitten enemmän Hämeestä tai Savosta tai jostain. Mutta niillä on kuitenkin jonkinnäköinen koulutus aina taustana. Täysin ilman koulutusta ne ei pääse mihinkään. Ja ne on vahva korporaatiohenki, eli ne tietää. Ja siinä on jotenkin se identiteetti ja se käyttäytyminen ja se, että pitää olla upseeri ja herrasmies, mikä siinä välittyy.
Millaisissa olosuhteissa silloin sodittiin esimerkiksi Leijonhufvud?
Hyvin primitiivisessä. Eli silloinhan sodankäynti on hyvin fyysistä. Se ei ole mitään se, että painetaan nappi ja 200 kilometrin päästä tapahtuu jotain, vaan se on oikeasti hyvin läheistä toimintaa. Ja toki tykistö on olemassa jo silloin, että ei se nyt ihan tarvitse bajonetilla mennä, mutta se on varmasti hyvin paljon raaempaa ja jotenkin paljon tavallaan, nykysotahan on myös traumatisoivaa, mutta se, että sä käytännössä kuitenkin näkee ihmiset kuolevan sun ympärillä koko ajan siinä sodan käynnissä, mikä siellä on.
Ja sitten vähän tiedetään, että Aksel-poika silloin perääntyi Suomen pääjoukkojen mukana tuonne Tornioon, ja me tiedetään, että Torniota sanottiin silloin kuolemanlaaksoksi. Eli siellä oli paljon haavoittuneita, sitten siellä alkoi niin kuin kaikki kulkutaudit leviämään, ja sitten, koska oli majoituksesta pulaa, niin aika tämmöisissä isoissa tiloissa, likaisilla oljilla sitten ne haavoittuneet makas keskenään. Ja sehän tiedetään, että mikä tässä on sitten lopputulos. Ja sanottiinkin, että Suomen armeija voidaan joutua tästä hakemaan kohta niin kuin Länsi-Pohjan hautausmaalta. Ja mulla on jotenkin, mähän en voi tietää, että tiesikö Helena, että kuinka hirveät oltavat siellä pohjoisessa oli Akselilla. Mutta ehkä hänelle tihku jotain tietoja sieltä pohjoisesta, niin voi vaan kuvitella sen äidin surun ja huolen ja pelon, kun poika on siellä ja olot on mitä on. Mutta Akselhan ei kuollut sinne Tornioon, vaan hän pääsi niin kuin armeijan mukana sitten Ruotsin itärannikkoa pitkin laskeutua aina Hernösändiin asti.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme 1700-luvun lopun vapaa herrattaren elämästä. Pääroolissa on Helena von Burghausen, josta on ilmestynyt romaani. Olen Pia-Maria Lehtola ja vierainani ovat Riikka-Maria Rosenberg ja Sofia Gustafsson. Kahden lapsen äiti Helena von Burghausen odottaa 1790 miehensä upseeri everstiluutnantti Leijonhufvudin saapumista kotiin sodasta. Sota oli ohi, rauhan sopimus oli solmittu Värälässä helteisen elokuun puolivälissä. Nopeasti tieto rauhasta oli kiirinyt myös Hämeeseen ja se oli otettu ilolla vastaan. Siitä saakka Helena oli odottanut puolisoaan kotiin yllään toiseksi paras pukunsa, joka oli aprikoosin väristä silkkiä ja johon kuului vihreä vyö. Näin romaanissa kuvataan hetkeä, kun pariskunta kohta tapaa toisensa. Tervetuloa kotiin, Cher Erik. Sypee tarjoillaan tavanomaiseen aikaan. Miksi ranskankielisiä sanoja käytettiin silloin 1700-luvun lopulla myös Hämeessä?
Aatelisethan, sekä naiset että miehet, tytöt ja pojat, niin he opiskeli ranskaa. Ja ranska oli tämmöinen niin kuin aatelin yleinen kieli. Eli aatelijoita on niin kuin yleiseurooppalainen ja heillä on yhteinen kieli, millä kommunikoida.
Kirjassasi yllätyin myös, kuinka eurooppalaisia me olimme silloin. Tässä paljon puhutaan esimerkiksi Napoleonista ja Ranskan Italian tilanteesta. Eli olet käyttänyt tässä myös asiantuntemustasi, olet tutkinut ranskalaista historiaa.
No, munhan väitöskirja silloin aikoinaan niin käsitteli 1600-luvun aatelisranskattaria Pariisissa, joten kaikki tämä historia, mikä sisältyy tähän kirjaan, niin mä joutun opiskelemaan uudelleen ja lukemaan tutkimuksia ja tutkimuksia. Mutta mun mielestä se on myös tämmöisen historiallisen romaanin suola, että saa myös itse oppia lukemalla koko ajan uutta. Ja koska Suomen yliopistossaan tehdään hienoa tutkimusta, niin tavallaan nyt saa niin kuin myös koko ajan lukea uusia tutkimuksiakin, mitä tulee näistä ajoista, mistä mä kirjoitan. Eli tämä on hyvin sivistävä myös itselle tämä kirjoittaminen.
Ja menemme taas Helena von Burghausenin ajatuksiin. Näin hän kokee. Epämiellyttävä tuuma tulvahti mieleen. Puolisooni on syöpynyt sodassa syvä jälki. Helena oli joskus kuullut puhuttavan sellaisesta. Se oli merkki heikkoudesta. Se oli häpeäksi. Se ei saanut tulla julki. Mieleeni kuin varkain asteleva aatos oli ruma. Olisipa Erik menettänyt jalkansa sen sijaan, että saapui kotiin vikapäänä. Mitä Erik Leijonhufvud oli tosiaan joutunut kokemaan sodassa, tai oikeastaan sen me kuultiin jo, mitä hän oli kokenut, mutta oliko hänelle tullut tästä tällainen traumaperäinen, eli posttraumaattinen stressireaktio?
Sitä me ei voida tietää, koska meillähän ei ole minkäännäköistä aikalaiskuvausta Erikistä, eikä myöhempääkään kuvausta, että millainen hän oli ollut, mutta niin kuin puhuttiin tuossa vähän aikaisemminkin, että koska sota on ollut niin traumatisoiva kokemus ja siellä on nämä upseeritkin nähneet niin hirvittäviä asioita, että sen takia mä päädyin myös kuvaamaan Erikkiä hieman stressaantuneena.
Ja tosiaan vaimo kärsii miehensä painajaisunista ja surumielisyydestä ja sillä on myös vaikutusta parin yhteiselämään. Millä tavalla nämä sotatraumat ilmenevät sitten tässä pariskunnan parisuhteessa kirjassa?
No tässä kirjassahan Erik ei voi sietää minkäännäköisiä korkeita tai äänekkäitä ääniä. Hän stressaantuu niistä, että ne on hänelle vähän niin kuin tämmöisiä muistikuvia siitä taisteluista. Sitten hän vetäytyy omin oloihinsa, saattaa ratketa ryyppäämään. Eli hyvin tällaisia niin kuin oireita, mitä voidaan nykyaikanakin lukea sodasta palaavien miesten kohdalla.
Miten tämä vaikuttaa sitten heidän eroottiseen elämään?
No sehän siinä sitten hieman kärsii. Ja tässähän on myös yksi tällainen niin kuin kohtaus, missä niin kuin Erik tulee Helenan makuuhuoneeseen ja ottaa kysymättä, mitä haluaa.
Tämä sitten kuitenkin muuttuu tämän hänen käytöksensä sitten romaanin edetessä.
Kyllä. Siinä sitten, kun vuosia menee, niin Erik ja Helena löytävät jälleen toisensa.
Romaanissa on herkullisia yksityiskohtia, joista tulee symboleita tunnetiloille. Millainen on Smaragdin vihreän papukaijan rooli romaanissasi?
Tämä papukaija on vähän niin kuin tunteiden tulkki. Se siellä huudahtelee ja naksauttelee ja puuttuu keskusteluihin ja Erik välillä hermostuu siihen papukaijaankin. Ja se miksi mä otin tähän tällaisen niin kuin papukaijan oli siitä, että me tiedetään, että tuohon aikaan aatelisperheillä saattoi olla näitä pieniä eksoottisia lintuja, koska nekin olivat myös statussymboleja.
Kuvailet myös Erikin merenvaha piippua. Hän tukeutuu usein siihen rauhoittuakseen ja hänellä taisi olla niitä useita. Mistä sait idean tähän?
Hänellä oli niitä useita perukirjassa.
Oliko
sitä 10?
Jotain sinne päin, 80 kappaletta. Joo. Hyvin laitettu joka ikisen erikseen sinne.
Kyllä, ne oli arvokkaita.
Ne oli arvokkaita.
Mitä tämä piippu symboloi hänelle?
Mä en oikein tiedä, symboloiko se mitään, vaan se oli myös osa tätä aateliskulttuuria. Eli perukirjathan on aivan mieletön tämmöinen aarreaita, kun lähdetään kuvailemaan yksityiskohtia näiden henkilöiden elämästä tai siitä näyttämöstä, kuten mä usein kutsun näitä aatelisten taloja, niin näitä lavasteita, joita nämä tavarat itsessään on näille aatelisille ja tupakointihan oli hyvin yleistä tuohon aikaan ja aateliset kyllä tupakoi.
Melkein kaikki.
Niin, muutkin.
Romaanisi tosiaan kaksi päähenkilöä ovat oikeasti eläneitä henkilöitä ja he ovat kulkeneet samoja Hakoisten kartanon polkuja Janakkalassa kuin sinä nyt. Asut siellä Hakoisten kartanon mailla. Millä tavalla tämä on vaikuttanut omaan intuitioosi, kun olet kirjoittanut heistä romaanin?
Mä otan itseni irti Hakoisista, kun mä alan kirjoittamaan. Se on pakko repiä itsensä irti siitä, koska muuten ihan kaikki niin kuin objektiivisuus katoaa. Ja jos nyt ajatellaan, siis silloin kun Hakoisten Annaa mä kirjoitin, niin Hakoisissa ei ole mitään jäljellä oikeastaan siitä ajasta. Ja hyvin vähän Helenankin ajasta. Ja kun mä kirjoitan, niin mun tärkein intuition lähde on kuitenkin nämä asiakirjat, perukirjat ja kirjeet tai ihan mitkä tahansa dokumentit siltä ajalta.
Kirjoitatko muualla kuin Hakoisissa silloin?
Mä kirjoitan aina Helsingissä.
Tämä oli mielenkiintoista. Oletko löytänyt johtolankoja sitten romaanin juoneen siellä kartanon mailta ja rakennuksista?
No en oikeastaan. Valitettavasti ei.
Eli se oli nämä kirjeet sitten.
Kyllä, kirjeet ja joo.
Romaanisi tosiaan on kaikkea muuta kuin pölyinen. Olet tuonut esiin erotiikasta ja sisäisestä hehkusta nauttivan aatelisnaisen yllättävän moderninkin suhtautumisen rakkauteen. Helena von Burghausen hän on aistillinen nainen, joka katsoo miestä ihaillen. Mistä sait idean tähän?
No, tämä on kyllä ihan kaikki mielikuvituksen tuotetta. kirjaanhan pitää myös saada tämmöisiä niin kuin lukijoita kiinnostavia yksityiskohtia. Ja mä ajattelin, että koska ei ole mitään todistetta, etteikö Helena olisi katsonut aviomiestään ihaillen, niin mä voin lisätä sen sinne kirjaan, koska kukaan ei ole väittänyt, että näin ei voisi olla. Ja tuolloin 1700-luvulla, silloin kun Helena ja Erik meni naimisiin, niin silloinhan se oli kuitenkin erottisempaa aikaa kuin sitten seuraava vuosisata, joten on ollut täysin mahdollista, että heillä on ollut ihana avioliitto.
Sitten mennään vielä takaisin Hakoisten kartanoon. Siellä on miniatyyripotretti päähenkilöstäsi. Miltä hän näytti?
No, hänellä oli tummat hiukset, hieman pystynenä. Se on sivukuva hänestä. Ja mä luulen, että hän on siinä hieman vanhempi jo siinä miniatyyrikuvassa. Että, no, miten häntä nyt kuvailisi? Ei nyt ehkä mikään seurapiirien kaunotar.
Mikä oli hänen suhde vaatteisiin?
Säädynmukainen vaatetus, koska myös vaatetus on se yksi tapa aatelistolle, miten he erottautuu muista. Ja mä oon aika varma, että hän on pukeutunut juuri niin säädynmukaisesti kuin hän on kyennyt, mutta sen jälkeen kun hän jäi leskeksi, niin hän on pukeutunut mustaan.
Mikä oli sitten rohtojen rooli? Mistä sait tiedon tämän ajan resepteistä?
Se on Stensbølen
Niin, ne on näitä
keittokirjoja.
Joo, niitä vanhoja. Ne ei ole keittokirja oikeastaan. Ne on niin sanottu kotitalouskirjoja, joo, missä on erilaista ruokaa.
Husholdsbok.
Niitähän on paljon. Svenska litteratyrsällskapethan on digitoinut 6 kappaletta.
Joo.
Ja ne on myös nätisti kirjoitettu puhtaaksi, ettei tarvitse lukea sitä vanhaa käsialaakin. Siitä on tehty aika paljon siellä projektissa töitä. Ja siinähän on rohtoja, värjäystä, niin kaikenlaista. On. Ja ihana ruoka.
Ja ihana ruoka, kyllä.
Jos tykkää sellaisesta.
Niin, jos tykkää esimerkiksi prässätystä sijaan pääsyltystä.
On paljon muuten ruokakuvauksiakin tässä romaanissa ja kiinnostavaa oli se, että kuvailet, että he käyttivät sellaista pöytäliinaa, missä oli sitruunoita kuvattuina. Kertokaa tästä.
No, tähän on ollut tämä valkoinen, ehkä damastipellava liina, jossa niin kuin nämä sitruunat on niin kuin kudottu siihen kankaaseen. Ne ei missään tapauksessa ole keltaisia, vaan ne on niin kuin ehkä valkoisina ääriviivoina. Ja mä oon miettinyt sillä, että sitruunat on kuvattu sen takia, koska ne on ollut ylellisyystuote vielä tuohon aikaan.
Ne esiintyy aika usein taiteessa. Ja niin. Tavallinen on väärä sana, mutta aatelispiireissä niitä käytetään paljon. Juomissa, alkoholijuomissa, ruuassa, leivonnaisissa. Niitä tuodaan yllättävän paljon Suomeen, Tukholman kautta tai suoraan Välimereltä. Ja niitä myös osittain viljellään, mutta tietääksemme Hakoisissa ei ollut orangeriita.
Ei ollut orangeriita tuohon aikaan. Eikä, mä en muista, oliko Mustialassakaan.
Ei näyttänyt siltä.
Ei.
Mutta niitä viljellään jossain suomalaisessa kartanoissa.
Ja sitten me tiedetään, että Leijonhuvud shoppaili ainakin täällä Helsingissä. Cederholmin kaupassa ja sitten Ingbergin puodissa Hämeenlinnassa ja myös Turussa. Handelsman,
en muista
hänen nimensä, mutta siellä. Että heillä oli ainakin 3 tämmöisessä isommassa kaupungissa tilit, mistä he kävi ostamassa heidän tarpeisinsa tavaroita.
Ja tosiaan paljon korostetaan, että juuri nämä aatelisvaimot, niiden piti tietää paljon juuri esimerkiksi ruoasta ja sisustuksesta ja pukeutumisesta. Hänellä oli myös tyttäriä tällä Helena von Burghausenilla ja mietin sitä, miten hän kasvatti näitä tyttäriä.
Säädynmukaisella tavalla. Ja me tiedetään myös, että tyttäret on saanut opetusta kodin ulkopuolellakin Turussa. 2 tyttärellä.
Ainakin
on ollut. Piirustustanssi ja kielimestari heitä opettamassa. Ja pieniä vihjeitä on myös siitä, että mahdollisesti 2 tytärtä on ollut Tukholmassa mahdollisesti mamselli koulussa opiskelemassa.
Mikä tämä Mamselli-koulu on?
Suunnilleen sama, mitä Riikka jo mainitsi. Siinä opitaan tietynlaisia taitoja, lähinnä kieli, tanssiminen, musiikki. Sekin on hyvin tärkeä. Margareta ainakin ottaa soittotunteja. Ottaa. Hän haluaa, mitä se oli, harppua? Mitä hän
harppua. Hän olisi halunnut vuokrata klaverin, mutta se oli sen verran kallis. Niin hän mietti sitten, että jos hän rupesikin soittaa harppua Tukholmassa.
Myös laulaminen on tärkeä. Kaikki tämä, mikä viihdyttää illanvietossa. Ja sitten on tietenkin varmasti se, mikä ehkä ei niin jättää jälkeen, mutta enemmän käytännöllisempää asioita. Miten hoitaa koko kotitaloutta. Toki sitä opitaan myös kotoa. Helena on varmasti. Ja sen näkee myös Margaretin kirjeessä, että tyttärit ovat osallistuneet kartanon pyörittämiseen. Kyllä. Joo, aika varhaisessa vaiheessa. Vaikka Margaret ei kyllä kirjoittaa mitään, että ne olisi laittaneet ruokaa, mutta ei. Ne lähinnä miettii kaikenlaisia käytännön asioita.
Niin,
ja sitten ne tekee käsitöitä.
Niin.
Sen näkee siitä, miten ne kutoo ja tekee vaatteita.
Ja aina, me tiedetään, että he on ainakin kirjaillut sellaisia silkkilompakoita, koska niitä oli muutama säilynyt heidän ajaltaan hakoisissa.
Ja sitten tässä myös puhutaan siitä, että he haluaisivat lähettää poikansa Grand Tourille sinne Eurooppaan, mutta se oli kallista. Miten tämä Grand Tour vertautuu esimerkiksi Mamselli-koulutukseen?
Huomattavasti kalliimpaa ja koska perheenhän olisi pitänyt kyetä kustantaa vaunut, hevoset, palvelija, antaa
majoitukset ympäri Eurooppaa.
Kyllä, illalliset, operat, tippirahat. Eli se on ollut suuri investointi. Ja Leijonhufvud ei ole olleet mitenkään äärimmäisen rikasta tai rikas perhe, niin en usko, että heillä oli niin kuin taloudellisia rahkeita lähettää Akselia, ja sen takia häntä ei ole lähetetty.
Niin, ja tietääksemme hän ei myöskään ole palvelut ulkomailla. Monethan upseerit palvelivat Ranskan armeijassa tai Preussissa tai jossain, mutta emme löytäneet ainakaan mitään viitteitä siihen, että Aksel olisi ollenkaan käynyt missään.
Ei.
Mutta toki se on mahdollista.
Niin.
Riikka-Maria Rosenberg, olet varmasti saanut palautetta romaaneistasi ja sinua on verrattu esimerkiksi Kaari Utrioon ja Pirjo Tuomiseen. Mitä modernit naislukijat hakevat historiallisista romaaneista?
Varmasti se riippuu hyvin paljon lukijasta itsestään, mutta varmasti monia myös kiinnostaa, millaista elämä mahdollisesti on ollut menneinä vuosisatoina. Ja sitten kun nämä mun kirjat vielä pohjautuu todellisiin henkilöihin, niin siitä monet on olleet hyvin kiinnostuneita.
Eli tavallaan meidän lähihistoriamme ja häme saa ihan uudenlaisen merkityksen.
No niin, tavallaan kyllä, näin on.
Miten sitten, kun kirjoitetaan romantiikasta, niin miten sinun mielestä sitä kirjoitetaan nyt verrattuna ennen? Ovatko kirjasi rohkeampia kuin ennen?
No ei kyllä osaa sanoa. Sehän riippuu nämä Angelique-romaanit, jotka silloin omassa lapsuudessa luin, niin eikö ne ollut huomattavasti erottisempia?
Taitaa olla.
Niin. Että tässä mä kuvaan kuitenkin tätä erotiikkaa aika kevyellä pensselillä.
Mitä romantiikka on nykylukijan mielestä?
Vaikea sanoa. Sehän, niin, se täytyisi kysyä lukijoilta itseltä.
Romaanisi tosiaan herättää eloon 1700-luvun Suomen. Ja haluaisin kysyä sinulta vielä, mistä löytyy tietoa näin kaukaisista asioista? Millaisia lähteitä olet käyttänyt?
No tietenkin tässä tapauksessa nämä paljon puhutut kirjeet, perukirjat. Hakoisten Annassahan oli oikeuden pöytäkirjat, oli pääasiallisena lähteenä.
Me olimme käytäneet henkikirjoja, kirkkokirjoja, kaikki mitä
kartat.
Karttoja.
Ihan kaikki mahdollinen, mikä vaan on löytynyt ja liittyy aiheeseen.
Täytyy mennä vielä näihin ruokakuvauksiin. Mistä ammensit tietoa tämän ajan ruuista?
No, siinä Stensbølen Husholsbugissa siinä oli todella paljon reseptejä. Sitten on Louhisaaren kartanon tällainen samantyyppinen kirja, jossa on sekä reseptejä että näitä niin kuin rohtojen ohjeita. Ja sitten, niin, ne nyt on ollut ne pääasialliset lähteet, mutta toisaalta mehän löydettiin todella paljon reseptejä myös hakoisista, mutta niitä me ei olla, tai sinä Sofia et ole kirjoittanut puhtaaksi, niitä on hirvittävä pino, että toisaalta pelkästään niiden pohjalta olisi voinut tehdä yhden tällaisen keittokirjan.
Kyllä, me emme vaan tienneet, miltä aikakaudelta ne on. Ne ei ollut päivitetty mitenkään, mutta pepparnötter mä haluaisin edelleen kokeilla.
Pepparnötter.
Pepparnötter siinä oli muun muassa. No, siinä oli myös piparkakkuja.
Niin.
Riikka-Maria Rosenberg, mikä näissä uusissa tutkimuskohteissa, näissä hakoisten naisissa ja näissä kohtaloissa, mikä siinä vetoaa sinuun naisena?
Ehkä se tietynlainen sinnikkyys. Että nämä naisethan on ollut aika sinnikästä porukkaa. Anna Liljeburun oli hyvin sinnikäs kaikkien niiden oikeustaistojen keskellä. Helena puolestaan, hänen elämänsä on täynnä niin kuin vastoinkäymisiä ja kuolemia ja on sodan aika. Ja hänellä on todella paljon vastuuta tämän rakentuvan hakoisten tiimoilta, mutta hän vaan niin kuin porskuttaa eteenpäin ja hoitaa hommat. Että tämä muhun niin kuin vetoo heissä eniten. Ja sitten tavallaan kun ajatellaan, että kuinka erilainen yhteiskunta oli ja miten eri tavalla niin kuin asiat eteni hitaammin kuin nykypäivänä, niin kyllä mä sellaiselle niin kuin nostan näiden naisten kohdalla hattua.
Ja jos ajatellaan vielä Helena von Burghausenin kohtaloa, niin hänen miehensä Erik Leijonhufvud kuolee kuitenkin verrattain nuorena todennäköisesti slaagiin, johon kuoltiin silloin. Mikä tämä slaagi muuten on? Mitä se voi olla?
Se on vähän vaikea sana. Se voi olla aivoverenvuoto tai sydänkohtaus, jotain äkillistä, niin. Mikä tapahtuu.
Ja sitten Helena von Burghausen jää yksin. Miten tämä vaikuttaa sitten hänen loppuelämänsä?
No, hän jää leskeksi, hän ei koskaan avioidu uudestaan. Mutta mä luulen, että monelta osin on ollut myös tietoinen valinta, että hän ei ole kaivannutkaan uutta avioliittoa. Hänellä oli kuitenkin jo lapset, niin hänellä ei ollut mitään tarvettakaan. Ja hän tässä Helenan ruokakunnassa, siellä hän asuu myös Helenan äiti sekä äidin sisar.
Sekä niin. Kohta myös vanhin tytär.
Kyllä.
Joka jää leskeksi.
Niin, melkein samaan aikaan kun veli Aksel kuolee.
Eli tämä on myös muutaman vuoden niin sanottu naisten kartano.
Kyllä. Noin 3 vuotta niin Hakoinen on naisten kartano.
Siinä on 4 sukupolvea itse asiassa.
On.
Naisi.
Niin on.
Mitä me voimme oppia Helena von Burghausenilta?
Sinnikkyyttä.
Ja toisinpäin, mitä meidän ei kannata oppia häneltä?
Ehkä se, että kannattaa kirjoittaa lapsille.
Pidempiä kirjeitä.
Niin.
Seuraavan romaanisi henkilö on Amélie Boyer-Viennes ja aikakausi on 1800-luvun jälkimmäinen puolisko. Millainen kohtalo hänellä oli?
No me ei ehkä nyt voida paljastaa sitä tässä näin kokonaan, mutta niin. Hänellä oli
hyvin erilainen.
Hyvin erilainen, erilaisempi kuin Annalla tai Helenalla. Ja ehkä sen verran, että saattoi olla mahdollisesti ehkä rakkausavioliitto. Ehkä.
Ainakin ne oli hyvin rakastuneita.
Niin.
Mutta Amelien tragedia on hyvin erilainen
on.
Kuin Helena.
On. Siinäkin löytyy tragedia ja surua. Ja sen ehkä näissä kirjoissa, joissa kerrotaan todellisista henkilöistä, niin ne ei voi olla pelkkää onnea ja autuutta, vaan niin kuin elämä yleensäkin. Niin siellä on surullisia hetkiä ja tragedioita ja niitä on myös näissä Hakoisten naiset -trilogian kirjoissa.
Ja tosiaan tässä kirjassa toteat, että se on juuri se suru ja onni, jotka yhdessä tavallaan vahvistavat ihmisiä.
Kyllä, nehän muokkaa sitten ihmistä ja mun mielestä myös rikastuttaa ihmistä siinä, että kokee myös sitä surua.
Tosiaan nyt tämä seuraava kirja on eri aikakaudelta. Se on 1800-luvun jälkimmäistä puoliskoa. Millä tavalla se sitten vaikuttaa tähän romanttisuuteen ja romantiikan kuvaukseen? Millä tavalla se on erilainen aika?
No 1800-luku, niin kuin tuossa vähän aikaisemmin jo sanottiin, niin se on ehkä seksuaalimoraaliltaan huomattavasti tiukempaa. Ja kyllähän se varmasti heijastuu myös tavallaan Ameliin ja hänen miehensä avioliittoon.
Mutta siinä tulee myös uusia piirteitä, kun se romanttinen rakkaus alkaa olla jo jotain, mitä kuuluu avioliittoon.
Niin. Ja sitten saattaa olla näin, että jos niin kuin vanhemmat sukupolvet on tottunut siihen, että avioliitto solmitaan sukua ja suvun jatkumista ajatellen, niin 1800-luvun puolessa välissä, kun Amelikin menee naimisiin, niin tunteilla on huomattavasti suurempi merkitys ja järjen ääni on vähän pienempi.
Tätä odotellessa. Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän ja haluan kiittää Riikka-Maria Rosenbergia ja Sofia Gustafssonia hienosta keskustelusta.
Kiitos Pia-Maria.
Kiitos.
Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on seuraava. Mitä afrosuomalaisuus on vaikuttanut omaan identiteettiin? Millainen voimavara monikulttuurinen tausta on? Vieraina ovat koreografi Sonja Lindfors, näyttelijä Roderick Kabanga sekä muusikko Luje seksikäs suklaa Konssi, jonka paluu Angolaan on keskiössä Ylen tulevassa Lähiöbotox African Metal Tour-dokkarissa. Juontajana huomenna on Juhani Kenttämaa. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Juha Jelm ja tuottaja Olli Kangassalo. Viehättävää tiistaita teille kaikille!